8 osoba je ubijeno u 3 salona za masažu u američkoj saveznoj državi Georgiji, a napadač je uhapšen nekih 300 km dalje nakon potjere policije. Krvavi napad koji se dogodio u roku od sat vremena desio se u 2 salona za masažu u Atlanti i u jednom koji se nalazi u Cherokee okrugu, nekih 40 km dalje od Atlante. Policija vjeruje da je uhapšeni 21-godišnjak odgovoran za sva 3 napada. Identiteti žrtava nisu poznati, kao ni motiv napada. Među osmero ubijenih nalazi se 6 žena azijskog porijekla. Kako je došlo do napada? Policijski zvaničnik Jay Baker rekao je da je napadač krvavi pohod počeo u popodnevnim satima kada je ubio 4 osobe, a jednu ranio u salonu za masažu u oblasti Cherokee, udaljenoj 60 km od Atlante. 2 osobe su umrle na licu mjesta, a 3 osobe su prevezene u bolnicu gdje su 2 od njih umrle, potvrdio je Baker, prenosi AP. Prema njegovim riječima, među ubijenima su bile 2 žene azijskog porijekla, uz bijelu ženu i muškarca. U drugi salon za masažu u Atlanti policija je reagovala na poziv zbog pljačke, ali su pronašli tijela 3 žene. Tokom istrage o tom napadu, policija je pozvana u sličan salon preko puta ulice, gdje je ubijena 4. žena. Napadi na Amerikance azijskog porijekla. U saopštenju Južnokorejskog ministarstva vanjskih poslova 4 ubijene žene opisane su kao korejske nacionalnosti. Prije toga, šef policije Atlante Rodney Bryant rekao je da su 4 žene ubijene u Atlanti azijskog porijekla. Ubistva dolaze u posljednjem nizu zločina iz mržnje prema Amerikancima azijskog porijekla u posljednjim mjesecima, potaknuti retorikom koja ih krivi za širenje koronavirusa. Cijela naša porodica se moli za žrtve ovih stravičnih nasilja, rekao je guverner Brian Kemp na Twitteru. U obraćanju prošle sedmice, američki predsjednik Joe Biden osudio je zločine iz mržnje protiv Amerikanaca azijskog porijekla koji su napadani i zlostavljani. U saopštenju organizacije Stop AAPIHT, koja zagovara okončanje mržnje prema Amerikancima azijskog porijekla, navodi se da ovi napadi pokazuju da je potrebno mnogo više da se zaštite Amerikanci azijskog porijekla, prenosi CNN. Osumnjičeni Robert Aaron Long, 21, iz Woodstocka u oblasti Cherokee uhapšen je u oblasti Crisp na oko 300 km južno od Atlante nakon što je uhvaćen na nadzornoj kameri u minutama prije napada. Policija vjeruje da je Long odgovoran za sva 3 napada. Njegov automobil zabilježen je na nadzornoj kameri u Atlanti u vrijeme kada su se napadi desili. Glasnogovornik Federalnog biroa za istrage Kevin Rovson rekao je da i oni učestvuju i pomažu vlastima Atlante i Cherokee okruga u istrazi. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.